Açık Kom.
Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 8 октябрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын Малайзиядагы элчилик кызматына Азимбек Бекназаровдун талапкерлиги көрсөтүлүп жатат.
Президент Сооронбай Шарипов чөкөз жолуккандан бери почти 1 жылга жакындап барат. Да, мага ар кандай кызматтарды сунуштап келет.
Казахстандын жаранына турмушка чыккан кытайлык казак келени мекени Шинжаңда анын боюндагы баласын мажбурлап алдырышканына даттанды.
3 баладан артык бала болсо, өздөрү заңдын тармагы аркылуу бул баланы өздөрү алып жазат, түшүрүп, акчаларын баарын өздөрү төлөп, баланы түшүрүп.
Баткенде 6 адамдын өмүрүн алган шахталардагы кырсыктар боюнча иликтөө аракеттери уланууда. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку комиссарлыгына башкы талапкер Жозеф Боррел Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоо жана бул өлкөдөгү демократияны өнүктүрүү аракеттери уланышы керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал Европарламентте сүйлөп жатып билдирди. Мен Орусияга каршыдай көрүнгүм келбейт. Бул өлкө бизди энергия менен камсыздайт. Орусияны жок деп эсептеп, аларга жалаң эле санкция саясатын колдоно албайбыз. Биз Украинаны бекемдешибиз керек деп билдирди Боррел. Соңку 5 жылда Европа биримдиги Украинага 15 миллиард евро бөлгөнү дагы айтылды. Боррел жаңы кызматка 1 ноябрда киришет. Ирактын президенти Бархам Салих өлкөнүн бир нече шаарында өткөн өкмөткө каршы демонстрацияларда каза болгон 100 адамдын өлүмүн айыптады. Ал соңку аптада болгон окуяларды бийлик үчүн 2017-жылы Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөш натыйжасын бере баштаган учурдан берки эң чоң проблема деп атады. Телеканалдардын биринен сүйлөп жатып, ал ошондой эле коррупцияга каршы күрөш, элди жумуш менен камсыз кылуу, тейлөө кызматтарынын ишин жакшыртуу жаатында бир катар чаралар көрүлөрүн айтып, митингге чыккандардын талаптары аткарыларын билдирди. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1 октябрда башталган. Мамлекеттик каттоо кызматынын экс-төрайымы Алина Шайыкаваға байланыштуу 20 000 доллар пара жөнүндөгү интернетте тарап жаткан видеого улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тиешеси жок учурда аны издөө иштери уланып жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Интернетте Инфоком мамлекеттик ишканасынын мурдагы директору Талант Абдуллаевка түспөлдөш адам Шайыкованын мыйзамсыз иштери тууралуу айтып жаткан видео тасма тарады. Анда Кыргызстанда электрондук паспортка бланктарды алып келүү боюнча тендерде литвалык Гарсу Пасаулис компаниясынын өкүлдөрүнүн кызыкчылыгын коргоо үчүн 20 000 доллар алынганы, буга Шайыкова үндөгөнү жана акча тууралуу анын иш бөлмөсүнөн сүйлөшүү жүргөнү тууралуу сөз болот. Мамлекеттик каттоо кызматы 2018-жылы электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге чет өлкөлүк 5 компания катышып, литвалык компания жеңүүчү болгон, бирок бул сынактын дагы бир катышуучусу германиялык компания тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Соттошуу дагы эле уланууда. Атайын кызмат тендер чыры боюнча кылмыш ишин козголгон Шайыковага иш козголгон болчу. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бириккен Араб Эмирликтерине каттаган кыргыз жарандарын аэропорттон этият болууга чакырды. Мекеменин расмий сайтына жарыяланган билдирүүдө Дубайдын аэропортунда соңку кездери бул өлкөдө тыюу салынган дары дармекти, тактап айтканда маңзат аралашкан лирика деген препаратты мыйзамсыз алып келүү фактыларына байланыштуу кыргызстандыктар колго түшкөн учурлар көбөйүп жатканы айтылат. Аэропорттун коопсуздук кызматына жана бажычыларга кармалган кыргыз жарандарынын саны көбөйүп жатканына өзгөчө көңүл бурабыз. Сак болууга жана аэропорттон бейтааныш же шектүү адамдардан ар кандай конверт жана бандероль албоого чакырабыз. Эгер тыюу салынган буюм же затта болсо, жоопкерчилик жарандын өзүндө болот деп айтылат тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Прегабалин же лирика деген препарат катуу ооруну басуу үчүн рецепт боюнча гана берилүүгө тийиш. Бүгүн Бишкекте мугалимдик кесипке Кыргызстандагы педагог кызматкерлеринин түйшүгүнө арналган форум өтөт. Мугалим улут дөөлөтү деген аталыштагы иш-чараны билим берүү мекемелеринин бирикмесинин ассоциациясы, ЮНЕСКО жана Сорос Кыргызстан уюмдары менен бирге уюштурууда. Форумдун максаты коомчулуктун жана мамлекеттик органдардын көңүлүн мугалимдин өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымына бурдуруу жана педагогика тармагындагы негизги маселелерди аныктап талдоо. Ассоциациянын аткаруучу директору Назгүл Атабаеванын айтымында жаңы окуу жылы башталганда социалдык түйүндөрдө менин жашоомдогу мугалим аттуу марафон уюштурулган болчу.
Форумдун алкагында менин жашоомдогу мугалимим темасында тартылган тасмалар көрсөтүлүп, эсселердин авторлары сөз сүйлөйт. Ошондой эле Кыргызстандын турмушундагы мугалимдин орду жана анын даражасын жогорулатуу боюнча талкуулар өтөт.
Деп билдирди Назгүл Атабаева. Кыргызстанда мектепке чейинки, жалпы орто жана жогорку билим берүү мекемелеринин саны 4000 чамалайт. Аларда эмгектенген педагогикалык жамаат 110000 жакын адамды түзөт. Бүгүн Бишкекте мектеп окуучуларынын коопсуздугун талкуулаган жыйын өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Абдыманап Дыйканов билдирди. Анын айтымында форумда жалпы Борбор Азия аймагындагы абал талкууланат.
Коопсуз жана жакшыртылган окутуу чөйрөсү деген темада Борбор Азиялык аймактык форуму болуп өтөт. Бул аймактык форум балдар үчүн мектеп инфраструктурасын коопсуз жана бекем кылып жакшыртууда Борбор Азиядагы өлкөлөрүнүн кызматташтыгын күчөтүү үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк берет.
Деп билдирди Абдыманап Дыйканов. Жыйынга Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан жана Түркмөнстандан өкүлдөр келет. Талкууга бийлик өкүлдөрү, эксперттер жана изилдөөчүлөр, адистер катышат. Кыргызстанда 2000 ашуун мектеп бар, алардын 200 жакыны эскилиги жеткендиктен авариялык абалда экени расмий айтылган. Ирниз.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешованын тааныштыруусунда уктуңуз. Азаттык чеки ток сайтыбызда мындан башка кабарларыбыз да бар. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 8-октябрда Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы дээрлик 4 облуста бирдей болот. Тагыраагы Чүйдө, Баткенде, Жалал Абадда жана Ошто 21-26. Ал эми Ысык Көл менен Нарында 15-20, Талас аймагында 18-23, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаайт. Абанын температурасы бүгүн 23-25 градус болот. Уктуруубуздун өзөктүү темаларына өтөлү. Кыргызстандын Малайзиядагы элчилик кызматына Азимбек Бекназаровдун талапкерлиги көрсөтүлүп жатат. Саясатчы бул кызматка аны президент өзү сунуш кылганын айтууда. Эгемен Кыргызстан башынан өткөргөн эки инкылаптын алдыңкы сабында жүргөн Бекназаровго сунушталып жаткан жаңы кызмат элчилерди тандоонун талаптарына байланышкан маселени козгоду. Талдоочулар өзүнө ыңгайсыз саясатчыларды чет мамлекеттерге элчи кылып жөнөтүү бардык бийликтердин колдонулуп келаткан натыйжалуу ыкмасы экенин белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков элчилик кызматын унуштап жаткандыгы тууралуу саясатчы Азимбек Бекназаров 7-октябрда Бишкекте уюштурган маалымат жыйынында билдирди.
Президент Сооронбай Шарипов жолуккандан бери почти 1 жылга жакындап барат. Да, мага ар кандай кызматтарды сунуштап келет. Мен биринчи жолу ачык айтып коеюн.
Мунун алдында Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болору, анын талапкерлигин Малайзия колдогону тууралуу тиешелүү документтин көчүрмөсү менен коштогон маалымат тараган болчу. Бирок Бекназаров принципиалдуу деген эки маселе боюнча Сооронбай Жээнбеков менен тил табышкан учурда гана элчи болууга макулдук берерин билдирди. Тагыраак айтканда, саясатчы элдик курултай кыймылы сунуш кылып жаткан конституциялык реформага баруу жана Кыргызстандагы гендердин ишин тартипке салууга президенттин убадасын алгысы келет. Саясатчынын айтымына караганда, бул маселелер боюнча президент менен ушул жумага белгиленген жолугушууда сүйлөшөт. Малайзияга элчи болуудан баш тартабы жокпу, ошондон кийин билинет. Бекназаров баштаган элдик курултай кыймылдын мүчөлөрү акыркы жылдары бийликти конституциялык реформа жасоого, шайлоо системасын өзгөртүүгө, гендерди иштетүүдө улуттук кызылчылыкты коргоого чакырып келатат. Президенттин аппараты Азимбек Бекназаровдун билдирүүлөрү боюнча комментарий берилек. Бекназаров буга чейин президент курултайдагы талаптардын аткарылышына көмөк көрсөтүп жатканын, бир топ маселелерде алардын ой менен макул экенин билдирүүдө. Анткен менен эксперттерди Бекназаровдун талаптарынын аткарылышы эмес, элчиликке ынкылап чатыккан саясатчынын сунушталып жатышы кызыктырууда. Кыргызстанда чет мамлекеттерге элчи дайындоодо дипломаттык кесиби, тажрыйбасы жок. Мурда кийин кайсы бир мамлекетте үлкөн кызматта иштеген адамды коюу СССРден калган эски адат катары баалашууда. Маселен, саясат талдоочу Даниэль Кадырбеков бул кадамды элчилик кызмат Кыргызстандын тышкы саясатын чыңдоо эмес, дымактуу саясатчыларды ички саясаттан алыстатуучу институтка айланганынын дагы бир далили катары көрөт.
Өлкө кичинекей болгон үчүн баягы амбициялуу саясатчылар көп болуп кетип, кечке катуу сүйлөгөндөр көбөйүп кеткенде эле ошо элчиликтерге таратып-таратып кишине прессинг тазайтмай институт болуп калганда биздечи. Эгерде мындай бир прагматичный жол менен башка мамлекеттерде колдонгонун барсак, элчилик бул баягы инструмент да, өлкөнүн тышкы экономикалык жана саясий бир максаттарына жетиштин бир инструменти болуш керек да.
Азимбек Бекназаров өзү деле азыркы бийлик анын саясий көз карашынан улам элчиликке сунуш кылып жатышы мүмкүн экенин четке аккан жок.
Муну президенттин айрым советниктери мүмкүн ошондой кеңеш берсе керек. Муну бир жакка жиберер, тынч жатпайт. Возможно, ал вариант да бар. Мүмкүн ал, я не исключаю. Президент мага ушуну сунушканда мен деле каршы болдум мага. Мага ошондой эле кызмат берем десеңиз, өзүнүн кесибин бераса, кыргызстан ичинен эле бербейсиз деди. Ал айтты, мен койгон кызматка сиз барбайсыз деди. Мен кандай кызмат деп сураган жокмун.
Президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылдын башынан бери Орусия, Кытай, Япония, Индия, Улуу Британия, Түркия башпогон 10 ашык өлкөгө жаңы элчилерди дайындады. Жогорку кеңештеги аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин мүчөсү депутат Чынай Турсунбеков акыркы жаңы дайындаган элчилерди татыктуу тандалган деп эсептейт.
Негизи баардык эле дайындоолор биз билип атабыз, анткени комитет аркылуу өтөт. А комитеттен өткөн элчилердин дээрлик баардыгына биздин комитеттин мүчөлөрүнүн мындай ишеними жеткиликтүү каалоолору түз болуп атат. Анткени себеби алардын көбү мурда кийин дипломатиялык аренада көрүп жүргөн тажрыйбалары бар.
65 жаштагы Бекназаров буга чейин башкы прокурор, жогорку кеңештин депутаты, убактылуу өкмөттө вице премьер министр болуп иштеген. Азимбек Бекназаровдун уулу Жалал Абад облусуна караштуу Аксы райондогу Карасуу айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Руслан Бекназаров быйыл жайында президенттик аппаратка кызматка алынган. Ал өзү бул маалыматты азаттыкка ырастап, аппараттын жарандардын кайрылуулар менен иштөө бөлүмүндө эксперт катары иштей баштаганын билдирген. Бекназаровдун дагы бир уулу Эрнист Бекназаров Кыргызстандын Түркиядагы башкы консулдугуна референт болуп дайындалганы тууралуу да маалымат тараган. Саясатчы экинчи уулу консулдукка киригүү өтүнүч бергенин бышыктап, бирок ишке орношкон орношпогонун билбесин айтты. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азыр гезиттерде эмнелерди, гезиттер эмнелерди жазып жатканынан кабар алалы, басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Вечерний Бишкек гезити профсоюздар федерациясындагы абал күндөн күнгө оорулуп баратканын, Минтиберсе дагы бир опурталдуу оордого айланарын, депутаттар демилге кылган профсоюздар жөнүндөгү мыйзамга эмитен эле 50,000 ашуун адам нааразылыгын билдирип жатканын кабарлап, профсоюздар багынбайт деген баш тема менен бүгүнкү санын ачып, Нина Ничипарованын ушул аталыштагы макаласын тартуу кылды. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин башкы прокурорлору өлкөлөрдөгү наркозаттардын кесепетин талкууга алышканын, Япониянын Кыргызстандагы күндөрү бул ирет Кара Кол шаарында өткөнүн, өткөн жумада кыргыз казак чек ара бекетинде, тагыраак айтканда ак тилек өткөрүү пунктунда кайрадан тыгын болуп, кезек күткөн жүк тартуучу машиналардын саны 100 чейин жеткенин, президент Сооронбай Жээнбеков Борбор Азиядагы санариптештирүү конференциясына катышканын, өкмөт башчы Мухаммедкали Абылгазиев Баткен облусундагы адам өмүрүнө алып келген көмүр шахтасындагы көйгөй боюнча жыйын өткөргөнүн, спорт жана маданият тууралуу макалаларды окуйсуздар. Факты кезигести майда маалыматтарды басып, президент Жээнбеков Кувейттин улуттук ассамблеясынын спикери Марзугали Аль-Ганем менен жолугушканын жана кыргызстандыктарды билим берүү күнү менен куттуктаганына макалаларды арнады. Салык төлөөнү электрондук форматка өткөрүү натыйжа береби деген суроо менен айрым адамдарга кайрылды. Коомдук иш мэри Темир Сариев санариптик багыт өнүгүп жатат, убагында киргизилсе жыйынтык болот деп. Эксперт Максат Мамытканов абдан керектүү, бул аракет ишке ашса көмүскө экономика ачыкка чыгат, андан башка дагы коррупциялык көрүнүштөр жоюлат деп. Депутат Исхак Масалиев салык төлөөнү электрондук форматка өткөрүү оң натыйжа берет, бул заман талабы деп. Эксперт Мекманбек Абдылдаев адам факторунун таасири жоюлмайынча бажы менен салык тармагындагы коррупциялык схемалардан кутулуу кыйын, андыктан бул аракеттер азырынча кандайдыр бир натыйжаны бербейт. Ошондуктан видео көзөмөл орнотуп электрондук документ жүргүзүү менен эле ал маселени чечип салыш кыйын. Себеби техникалык жабдуунун көзөмөлү ошол эле аткаминерлердин колунда турган соң алар бюджетти айланып өткөн, акча жасоонун улам бир амалын ойлоп таап ала беришет. Андыктан бул фискалдык органдарды түп тамырынан бери колу таза эмес аткаминерлерден тазалай турган башкаруу системасын иштеп чыга турган саясий эрк болушу зарыл. Мына ушул ишке ашмайынча майнап чыгаарынан күмөнүм бар деп. экономист Искендер Шаршеев, санариптештирүү реформадан мурун келип, маселенин баарын чечип бербейт. Биринчи салыкты карап, анализдеп чыгыш керек. Бажы төлөмдөрүн жөнөкөйлөтүү керек. Ошондо гана санариптештирүү иштей баштайт, эл төлөп баштайт. Ошондуктан салыкты карап чыкмайын аткезчилик жүгүмскө түрдө иш жүргүзүү орун ала берет деп жооп беришти. Тимур Термечиковдун жер үй алтын кени тууралуу макаласынын кортунду бөлүгү. Кубат Болоткановдун төк макынан Атай Кутманалиев тууралуу баяны. Асан Акматовдун профсоюздар тууралуу макаласы. Тилек Рыскуловдун көкбөрү тууралуу макаласы. Ширин Аргынтайдын элет тууралуу макаласы. Укук коргоочу Качкын Булатовдун Байболуптун да булактары чыга баштады аттуу макаласы. Меңдибек Асылбековдун мугалим Асылбек Бообек уулун эскерүүсү. Генерал-майор Ашыбек Бакаевдин маеги. Жазуучулар Алтын Инеятованын мезгил жаңырыгы аңгемесинин уландысы Качкыналы Сыдыгалиевдин урубайлери жарыяланды.
Рахматты жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек түйшөп сиреп салды. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Мамлекеттик каттоо кызматынын экс турайымы Алина Шаикова байланыштуу 20 миң доллар пара жөнүндө интернетте тарап жаткан видеого улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тиешеси жоктугун аталган мекемеден билдиришти. Ирактын президенти Бахрам Салих өлкөнүн бир нече шаарында өткөн өкмөткө каршы демонстрацияларда каза болгон 100 адамдын өлүмүн айыптады. Американын 50-100 чамалуу аскерин түрк аскерлери бастырып кириши ыктымал болуп жаткан Сириянын түндүк чек арасынан алысыраак жайгаштыруу бул өлкөдөн таптакыр чыгып кетүү дегенди туюндурбайт. Бул тууралуу АКШ администрациясынын өкүлү билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бириккен Араб Эмирликтеринде каттаган кыргыз жарандарын аэропорттон этият болууга чакырды. Бүгүн Бишкекте мугалимдик кесипке Кыргызстандагы педагог кызматкерлердин түйшүгүнө арналган форум өтөт. Бүгүн Бишкекте мектеп окуучуларынын коопсуздугун талкуулаган жыйын болот. Уктуруубузду жергиликтүү эл аралык баян менен уланталы. Казакстандын жаранына турмушка чыккан кытайлык казак келин Гүлзара Могдин 2017 жылы мекени Шинжанга барганда бийлик өкүлдөрү боюндагы баласын алдыртып, өзүн мажбурлап кургак учук оорусунан дарылашканын айтат. Аны Казакстандагы күйөөсү өкмөткө, эл аралык уюмдарга кайрылып отуруп Кытайдан алып чыккан. Келиндин айтымында анын агасы дале саясий лагерде. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Шинжан Уйгур автоном облусунда туулуп өскөн Гүлзира Казакстанга 2017 жылы июлда көчүп келген. Көп өтпөй Алматы облусундагы Каракастек айылында казак жараны Аман Асаганга күйөөгө чыккан. 37 жаштагы келиндин мурунку күйөөсү каза болуп, ал эки баласы менен жесир калган болчу. Кытай жарандыгы бар келин Казакстанга аттанып баратканда Шинжандагы Бурултогай райондук полиция бөлүмүндө 2 айдан кийин кайтып документтерге кол коюу керектиги эскертилген. Кийин Шинжанга келгенинде эки баласы интернатка берилип, өзүнө Кытайдан кетүүгө тыюу салынган. Шинжанда жүргөндө Гүлзира жергиликтүү ооруканага барып боюна бүтүп калганын билген. Ошондо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Кытайдын калк жана пландуу төрөт мыйзамы боюнча 3-чү баланы төрөөгө тыюу салынганын айтып, баланы боюнан түшүрүшү керектигин айта башташкан.
Үч баладан артык бала болсо, өздөрү заңдын тармагы аркылуу бул баланы өздөрү аборт жасатып түшүрөт. Менин көзүмчө агама барлык жоопкерлигин сен көтөрөсүң деп агама сүйтүп кысым жасады го. Жок, акшам жок. Анан эч асата алмайм мен. Больницага өзүм барамайм. Менин азаматтык күбөлүгүм да жок, алар мени тааныбайт баргаменди деп соолоп айтып эдим. Ага акчаларын баарын өздөрү төлөп, содон биринчи айдын 5 күнү баланы булар түшүрүп сатып жүрдү.
Гүлзира бийлик өкүлдөрү агасын кысымга алып, өзүн ооруканага алып барып, ошол жакта боюнан алдырышканын айтат.
Баланы түшүрттүрүп алды да, түшүрүп болгондон кийин бир апта деген агам устап кетти го лагерге. Мен өзүм да биле баштадым, булардын бакылоого ала баштаган мен. Маган бул туберкулездин дарысын бере баштады го булар.
Боюнан алдыргандан кийин бир жума өткөн соң Гүлзара эсин жоготуп ооруканага түшкөн. Ошондо аны кургак учук менен ооруйсуң деп дарылай башташкан. Бир нече убакыттан кийин Гүлзиранын бир туугандары да куугунтукка кабылган. 27 январда Бурултогай районунун полициясы агасын камакка алып, аны саясий лагерге жөнөтүшкөн. Ооруканадан кийин Гүлзира Могдин 6 ай Кугаш айылында үй камагында болуп, Казакстанга 2018 жылдын май айында кайткан.
Казакстанга өткөндөн кийин сиз эч кандай журналисттерге сухбат бермейсиз. Лагер бар, осуган адамдар туштап жатыр дегенди айтпайсыз. Ондай лагер бул жакта жок. Энди бурун Шинжан кандай болсо, сондай деп айтасың дейди го. Аборт жасатканда аны сен баланы өз эркиң менен мен өзүм баланы өзүм түшүртүп салдым. Муну өкмөт маган түшүртүп түшүткөн жок. Сунун дамыл жок, мен өзүм түшүрдүм деп кол коюп берген.
Казакстандын Алмата облусунда жашаган Аманасанган Гүлзарадан окуяны уккан соң Кытайдын Астанадагы элчилигине, Казакстандын президентине, тышкы иштер министрлиги менен бир катар эл аралык уюмдарга арыз менен кайрылган.
Жасалган арыздардын натыйжесинде энди айелим келди. Казакстан өз отанына оралды. Бирагында баланы сактап калууга мүмкүндүк болмады.
Гүлзира Могдин азыр Алмата облусундагы Жамбыл райондук ооруканада каттоодо турат. Дарыгер Марьямхан Илебаева Гүлзиранын кургак учу коорусун тастыктайт, бирок анын боюнан атайылап түшүрүлгөнүн аныктоого мүмкүн эместигин айтат. Кытайда этникалык казактар менен уйгурлар кысымга кабылып, алар саясий тарбия лагерлерине жөнөтүлүп жатканы 2017 жылы айтыла баштаган. Расмий Бээжин саясий лагерлердеги кыйноолор тууралуу айыпты четке кагып келет. Азат Жэнибек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Баткенде 6 адамдын өмүрүн алган шахталардагы кырсыктар боюнча иликтүү аракеттери уланууда. Көмүр сезон кечиресиздер. Баткенде 2 шахтада кырсык болуп 6 киши каза болгону боюнча иликтүү уланууда. Көмүр сезону башталып, мыйзамдуу да, мыйзамсыз да жер астынан түшүп көмүр казып каражат табам дегендердин коопсуздугу боюнча жергиликтүү бийлик жыл сайын ири жыйындарды куруп, жер жерлерде алдын алуу чараларын жүргүзүү боюнча иш чараларды кабыл алат. Бирок жыл сайын шахталарда киши өмүрүн алган окуялар катталбай койбойт. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак.
5-нчи октябрда Сөлүктү шаарынын аймагында расмий иштеп жаткан Абдрахманов көмүр шахтасында иске уланып, 3 киши ошол жерден каза болгон, 2 киши ооруканага түшкөн. 6-нчы октябрь күнү болсо Кадамжай районунда мурда жабылган шахтада өз алдынча иштеп жаткандардан 3 киши да газга уланып каза болду. Сөлүктүдөгү атайын уруксат бар шахтадагы коопсуздук чаралары жеткиликтүү болбогон деген маалымат айтылды. Бул жерге жакынкы 10 күн аралыгында коопсуздук чараларын текшерүү үчүн атайын адистер бармай болуп, алдын ала билдирүү да жөнөтүлгөн. Сүлүктү шаарынын тургундары 3 бир тууган бир шахтада иштеп жатып, жер астындагы шаймандарды текшерүү үчүн түшкөн учурда угар газына ууланган. Кокустук үчүн ким жооптуу? Атайын текшерүү жүрүп жатат. Каза болгондордун үй бүлөсүнө кенемте төлөө маселеси да каралууда, дейт шаардын вице-мери Баабек Таашев.
Биз шахталардын жетекчилери менен сүйлөштүк, акчалай жардам беребиз. Анан кийин үйлөргө көмүр жеткизип бердик. Баягы мыйзам чегинде жерден негизде иштей баштаган. Бул баягыдай апачы шахталардан эмес булар. Эми баягы техника безопасность сактабагандык болуп калат да, баягы газдын болгонун билбей калып кирип барганда булар.
Облус аймагында жыл сайын эле мыйзамсыз шахталардагы кырсыктар катталып, алдын алуу чаралары жүргүзүү маселелери чоң талкууну жаратып келет. Шахталардагы коопсуздук чаралары көзөмөлдөө жана текшерип, кемчиликтерди кыскартуу укугу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясына жүктөлгөн. Бирок жергиликтүү бийлик бул жаатта координациялык милдетин аткаруусу зарыл. Күз келгени атайын облус жетекчисинин буйругу чыгып, мыйзамсыз шахталардагы иштерди токтотуу, коопсуздук чараларын көзөмөлдөө боюнча жергиликтүү бийликке тапшырмалар да берилген. Бирок натыйжа күткөндөй болбой жатат, дейт облус башчысынын орун басары Кеңеш Салихов.
Элге каршы эки кайгылуу окуя болду. Сүлктү шаарында жана Кадамжай районунда ошолгон айыл өкмөтүндө болду. Бул боюнча эми ал мыйзамсыз шахталар биздин областта бул жылга эле иш жүргүзүлүп келет. Аны эми мындай такырып көзөмөлгө алуу кыйын болуп атат.
Өкмөттөн, облустан мыйзамсыз шахталарды жабуу, коопсуздук чараларын көрүү үчүн атайын тапшырмалар, буйруктар жергиликтүү бийликке жүктөлөт. Аны аткарууда жергиликтүү бийлик да алсыздык кылып жаткандай. Жабылган шахталарды дайыма көзөмөлдөп турууга мүмкүнчүлүктөрү жете бербейт. Кээде эл оозунда апачи деп аталып калган мыйзамсыз көмүр казгандар каршылык да көрсөткөн учурлары боло калат, дейт Кадамжай районунун акиминин орун басары Абдыманнап Жакбаров.
Комиссия иштеген, тиешелүү кызматтар иштеген. Бирок ага эл карабайт да, бул өткөндө бир митингге чыгышы булар. Анан бул боюнча тапшырма берип түшүнүк каттар алынып, эскертүүлөр берилген бардыгы. Бул жерде бир 63-65 адамга эскертүү берилген, барынкинин каттары бар жакта.
Шахталардагы коопсуздук маселелерин текшерип көзөмөлгө алуучу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясында колу байланудай шарт жаралып калган. Атайын бекитилген эрежеге ылайык көмүр шахталарын бир жылда бир жолу гана коопсуздук чараларын текшерүүгө чыга алышат. Аны да алдын ала 10 күн мурда кабар айтып билдирүү берип, анан барабыз, дейт мекеменин облустагы өкүлү Бердимурат Жалилов.
Согласованно ар бир кварталга Биз Минэконом менен субъекттерге кириш үчүн биз өз өзүбүздү берип ал жактан бекитилип, анан бул жерде представительный плановый проверка киргизгенден кийин гана биз субъекттерге 10 күн мурда эскертүү берип гана кире алабыз. Мыйзамдуу жолу ушундай.
Жергиликтүү бийлик, тиешелүү кызматтар канчалык аракет кылбасын киши өмүрүн алган мыйзамсыз көмүр казуу иштери аймакта токтобой келет. Өз өмүрүн тобокелге салып, коопсуздук чараларын көрбөстөн жер астына түшүп жаткандар болсо, жумушсуздуктан нан табуунун айласында түшүп жатышканын айтышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурубузду улантабыз кезек сөз дайра түрмөгүндө. Кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Өмүр бою кыргыз тилинин тазалыгы үчүн күрөшүп жүрүп өткөн улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбеков радио менен телеканалдардан деги эле жалпыга маалымдоо каражаттарынан айтылып, жазылып, уктурулуп жүргөн калька сөздөрдөн куралган түшүнүксүз сүйлөмдөр тууралуу далай ирет маселе көтөрүп, ал сөздөр орус тилинен туура эмес которулган аскелгенсип элге ошол бойдон таңууланып келаткандыгы жөнүндө какшап айтып келгендиги баарыбызга белгилүү. Мисалы, трудно воспитуемый дегенде ашынган тентек дештин ордуна кыйын балдар дейбиз деп, иначе говоря дегенди тактап айтканда, толуктап айтканда дештин ордуна башкача айтканда дейбиз деп, көңүлдө, дилде, ойдо дештин ордуна көңүлдүн борборунда деп туура эмес сүйлөп, туура эмес жазып келатабыз деп жаны кейиген улуу жазуучунун. Ушу бүгүн Манас баштаган далай дүйнөлүк шедеврлерди жараткан кайран эне тилибизди школго дей жүр болдум. Ызвандап алгыча Миша айтетпечи, окуп бергин деп коллектив анын рукописин мага тапшырды. Оформлениеси туура эмес экен, кайта баштан оформить этип кел дедим. Газетадагы статьясын окудум. Кожобековдун сунушун голосовать кылып койбойдубу? Эртең мага обязательно ызвандап кой. Эй, аны такыр жалейт этпе. Эмнеге коркосуң? Я сам разберусь. Быйыл көлгө аябай аддыхайт эттик. Көл көлөмөсө эле чудо экен. Крупныйларын бери, мелкийлерин ары койгула. Ал эми сутка мизо болот. Охранасы начар экен. Ал горно рудный жерди трудно скопаемый участок деп эдеби? Кимде кандай вопрос бар? Күлүштү унуткан жоксуңарбы? Деген өңдү паразит сөздөр менен сүйлөп калганыбыз жалганбы? Түгөлбай Сыдыкбеков, коркок билиштик, көз карандылык, кошоматчылык, чала сабаттуулук, наадандык гана эне тилди кемсинтүүгө, аны барктабаска жол ачат деген экен. Дүйнөдө жалгыз гана өзү менен өзү байыган, өзү менен өзү өсүп өнгөн бир дагы тил болбой тургандыгын окумуштуулар ибактан бери эле айныксыз далилдеп коюшкан. Ар бир элдин тилине чет тилдерден кирген сөздөр ошол түпкү тилдин өз мыйзамына ылайык багынтылып, ошол тилдин өзгөчөлүгүнө ылайыкталып сүйлөнөт. Бул эреже талашсыз чындык. Тилекке каршы тилдин ушул эрежесин сактабагандыктын айынан биз күндөн күнгө сабаттуулугубузду жоготуп жатканыбызды да билбей калган деңгээлге чейин жеттик. Ошол Сталиндик репрессия доорунун учурунда академик Кусейин Карасаевди столду үстөл деп, сундукту сандык деп кыргызча атап койгондугу үчүн улутчул деген жалаа менен түрмөгө кесип жибергенин эч качан эстен чыгарбасак болот эле.
Шайлыбек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы да аяктап баратат. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Кошумча биздин радиону Азаттык чекит орг сайтынан да онлайн угуп туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Мобилдик операторунун AllSafeKids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Мобилдик операторунан AllSafeKids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уккансыз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз, бүгүн 8-октябрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Баткендеги көмүр шахталарында 2 күндүн ичинде 6 адам көз жумду. 2 жыл мурда да өндүрүштүк кырсыктан 10 адам каза болгон. Шахталардагы коопсуздук эрежелери барбы? Эмнеге кооптуу шахталарды бийлик жаап койбойт? Алдыда түз эфирде арай көз жарай ушул теманы талкуулайбыз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп алалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ирактын президенти Бархам Салих өлкөнүн бир нече шаарында өткөн өкмөткө каршы демонстрацияларда каза болгон жүздөй адамдын өлүмүн айыптады. Ал соңку аптада болгон окуяларды бийлик үчүн 2017-жылы Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөш натыйжасын бере баштаган учурдан берки эң чоң проблема деп атады. Телеканалдардын бирине сүйлөп жатып, ал ошондой эле коррупцияга каршы күрөш, элди жумуш менен камсыз кылуу, тейлөө кызматтарынын ишин жакшыртуу жаатында бир катар чаралар көрүлөрүн айтып, митингке чыккандардын талаптары аткарыларын билдирди. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1-октябрда башталган. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын экс төрайымы Алина Шайкаевага байланыштуу 20,000 доллар пара жөнүндөгү интернетте тарап жатканы видеого улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тиешеси жок учурда аны издөө иштери уланып жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматы 2018-жылы электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге чет өлкөлүк 5 компания катышып, литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү болуп табылган, бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык компания тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган соттошуу уланууда. Американын 50-100 чамалуу аскерин түрк аскерлери бастырып кириши ыктымал болуп жаткан Сириянын түндүк чек арасынан алысыраак жайгаштыруу бул өлкөдөн таптакыр чыгып кетүү дегенди туюндурбайт. Бул тууралуу АКШ администрациясынын өкүлү билдирди. Ал Вашингтон согуштан талкаланган Сириядан таптакыр кетип жатат деген маалымат чындыкка жатпай турганын, өлкө президенти Дональд Трамп Түркиянын башчысы Режеп Тайып Эрдоганга түрк тарап кирүүнү пландап жаткан аймакта Америкалык бир эле аскер жабыркаса кесепети өтө жаман болоорун эскерткенин айтты. Расмий маалыматтарга караганда АКШ күчтөрү Сириянын Түркия менен чектешкен тилкелеринен кете баштады. Андан мурдараак Кошмо Штаттар Сириянын түндүгүндөгү күрд согушкерлерине каршы Түркиянын аскердик операциясына катышпай турганын жарыялаган болчу. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Бириккен Араб Эмирликтерине каттаган кыргыз жарандарын аэропорттон этият болууга чакырды. Мекеменин расмий сайтына жарыяланган билдирүүдө Дубайдын аэропортунда соңку кездери бул өлкөдө тыюу салынган дары дармекти, тактап айтканда маңзат аралашкан лирика деген препаратты мыйзамсыз алып кирүү фактыларына байланыштуу кыргызстандыктар колго түшкөн учурлар көбөйүп жатканы айтылат. Аэропорттун коопсуздук кызматына жана бажычыларга кармалган кыргыз жарандарынын саны көбөйүп жатканына өзгөчө көңүл бурабыз. Сак болууга жана аэропорттон бейтааныш же шектүү адамдардан ар кандай конверт жана бандероль албоого чакырабыз. Эгер тыюу салынган буюм же зат табылса, жоопкерчилик жарандын өзүндө болот деп айтылат Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Пригабалин же лирика деген препарат катуу ооруну басуу үчүн рецепт боюнча гана берилүүгө тийиш.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун Рахат Кеңешова сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк окугуңуз келсе биздин сайтыбызга кирип туруңуз. Дареге азаттык чекит.орг. Эми кезек арай көз жарай талкуусунда анын кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Бактыгүл, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы. Рахмат. Угарман, 5-6 октябрда Баткендеги 2 шахтада болгон кырсык өлкөдө өз өмүрүн тобокелге салып тыюу салынган жактарда иштеп жүргөн жарандардын коопсуздугун күн тартибине чыгарды. Бийлик кырсыктардан кандай сабак алып жатат? Кырсыктарды болтурбаш үчүн кандай камылгалар, чаралар керек? Ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн студияга Кыргызстандын тоо кенчилер жана геологтор ассоциациясынын өкүлү, техника илимдеринин доктору Дүшөнбек Камчыбековту, мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук кызматынын тоо кенди көзөмөлдөө жана жер казынасын коргоо башкармалыгынын башчысы Жолдош Нурманбетовту чакырдык. Ошондой эле биз менен азыр түз байланышта Сүлүктүү шаарынын вице-мери Бабек Ташбаев турат. Бабек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Анда эмесе талкуубузду баштасак, Жолдош мырза, эки күндө кырсыктын бирөө уруксат берилген экенде, экинчиси тыюу салынган жакта болуп жатат да, кененирээк айтып бересизби, эмне себептен мындай болду?
Саламатсызбы.
Бул шахта 2015 жылы лицензия алган Госкомгеологодон. Анан бизге келип регистрациядан өтүп 2018 жылы разработкада жүргөндө, 2018 жылы 1 октябрдан баштап көмүр бере баштаган. Азыр күндө ошол шахтада 10 киши иштеген. 4-5 сыналарда ошол жерде шахтын тарыда углекислый газ чыкканга байланыштуу булар ремонт кылып, анан 6 күнү эртең менен жумушка барган маалда ошол углекислый газ үйүлүп калганга байланыштуу булар вентиляционный неменин кнопкасыны басам деп барган мезгилде ошол жерде газ топтолуп калып, булар кырсыкка учураган. Кырсыкка учурап ошол жерде үчөө тең ошол жерде жыгылып, анан 4 адам келген маалда байкап калып, анан МЧСнин адамдарын скорый помощту чакырып алып, жардамдарды көрсөтүп, анан сыртка чыгарган мезгилде булар өздөрү ошол мезгилдерде каза тапкан болгон да.
Рахмат, Бабек мырза. Рахмат, Жолдош мырза, сиз айтып берсеңиз, бул кырсык эми ушу уруксат берилген жерде болуп атпайбы? Эмне себептен улам болуп жатат да? Эмнеге техникалык атайын эрежелер сакталышпаганбы? Кандай себептен улам болуп жатат бул?
Бул мисалы үчүн
же мурда айтылган эмеспи бул эрежелер?
Сүлүктүү боюнча бул Абдыкахар кен деген жоопкерчилиги чектелген коом бул 2015 жылы лицензиясын алган, 2016-2017 жылы нулевой показатель менен булар отчет беришкен, то есть проходческий жумуштарды бүтүрүшкөн. 2018 жылы иштеп баштап, 2019 жылы план развития горных работ утверждать этилген, баары тең мыйзам чегинде болгон. Но бирок азыркы кээ бир бизнесмендер биринчи коопсуздукту ойлобой, биринчи экономикалык пайданы ойлоп, ушуга жакшы көңүл бурбай ушу долбоордун негизинде жумуш алып барса мындай нерсе болгон эмес. Азыр бул Бабек мырза айтып атпайбы, уже предварительный баягы менен бизде азыр директордун приказы менен комиссия түзүлдү, учет и расследование несчастных случаев деп. Ошол комиссия иштеп бүтүп, ошонун жыйынтыгы менен баа берсек болот, эмне себептен болгон. Ал эми Кызыл Кыядагы болсун, Кызыл Кыядагы үч коргон айылы өкмөттүн аймагында жайгашкан боз участкасында номер 5 сторонда болгон. Бул Кызыл Кыя шаарынын жанында Кадам жайрагынын үч коргон айыл өкмөттүн территориясында болгондуктан биздин регионалдык башкармалыктын кызматкерлери 2016-2017-2018 иш алып барышкан. Иш алып барып, булар эскертме беришип, ошол айыл өкмөттүн өзгөчө кандаалары боюнча адисине штраф салып, айып пул салып, эскертүү берилип, андан кийин ошо жергиликтүү эл тарабынан дагы жычка түзө коюшуптур, анын директоруна дагы штраф салынып, эскертүү берилип, айыл өкмөткө штраф салынып, эскертүү берилип,
иштетилбесин деп,
иштетилбесин токтотулду деп Кызыл Кыя шаарында кеңешме өтүп, ал жерде губернатордун биринчи заму, обл. Прокурор, Кадам жай шаарынын прокурору, Кызыл Кыя шаарынын прокурору, РОУ'дун начальниктери, айыл өкмөттөр, ошондой кеңешменин чечими менен ушу шаардык мэрияга тапшырма берилген. Баардык айыл өкмөттөр өзүнүн мыйзам чегинде, то есть жер казынасын пайдалануу мыйзамынын 7-статьянын 4-пунктунда түздөн түз ошо местный самоуправление жүктөлгөн да, ушундай лицензиясы жок заброшенный штольнар объектилер именно ушу жергиликтүү бийликтин милдети да ушундай аварияларды, кырсыктарды болтурбаш үчүн. То есть айыл өкмөттөр булар РОУ'ду менен участковый инспекторлор менен иштеш керек болчу, чтоб не допускать жанагындай стихийный апачтер кийбегенге. Ошонун негизинде анан андан тышкары 2019 жылдын январында дагы айыл өкмөткө эскертме берилип, 2019 жылдын 7 мартында Кадамжай районунун прокурорунун кат жөнөтүлгөн. Биздин регионалдык башкармалык тараптан что үч коргон айлык өтү ушу биз берген эскертмелерди аткарбай атат. Юридикалык баа берип териштириңиз деп сурап 7 март 2019 жылы Кадамжай райондук прокуратурасына кат жөнөтүлгөн.
Түшүнбек мырза, бул жерде баягы элдин бул жерде биринчи кезекте себептери жумушсуздук болсо керек, туурабы? Бул жактагы жакырчылык, жумушсуздук болсо керек да, бирок мен билгенден сиз көптөн бери эле ушул кеңиштеткендердин жоопкерчилигин арттыруу үчүн мыйзамдарды сунуштап келе жатасыз да. Эмне себептен ушул мыйзамдар мындай толук кандуу өтпөй жатат да? Эмне себеп болуп жатат? Же болбосо ушул ишкерлик, бизнес биринчи орунга коюлуп атабы биздин өлкөдө адам өмүрүнө караганда?
Эми бүгүнкү күндө тилекке каршы ушундай бир терс көрүнүштөр болуп атат. Муну биз сөзсүз түрдө баягы кайгыруу менен кабыл алышыбыз керек, анткени мындай окуялар болбош керек да. Бирок тилекке каршы мындай окуялар ошол биздин эле өлкөбүздө эмес, башка дагы өнүккөн өлкөлөрдө да болот да, мындай авариялар болот да. Жогоруда айтылып кеткендей, сөзсүз түрдө ошол иштетип аткан жерде жана коопсуздукка түзүлгөн эрежелерди жана правилаларды ошолордун баарын тең мындай туура көзөмөл менен өткөрүш керек да. Анан эми бүгүнкү күндө өзүңүз айткандай тилекке каршы бул кыш келе атпайбы? Азырчы кыш келе атканда биз ошол алтынды мыйзамсыз каскандарды, алтынбектер десек, ал эми көмүрдү мыйзамсыз каскандарды биз апачы деп аталып көп жылдан бери союз тарагандан бери ушуну да айтылып калды. Ошол адамдар тилекке каршы баягы коопсуздук эрежелерин колдонбой ошол көмүрдү казып, көмүрдү тезирээк сатып өткөрүп акча таап, баягы үй бүлөсүн багайын деген ой менен кирип атат да. Аларга коопсуздук эрежелеринен мурун өзүңүз айткандай биринчи кезекте ошо акча табуу маселеси, үй бүлөсүн багуу маселеси гана ойлонот да. Мисалы ошол эле биздин алтын бектерибиз агып аткан дарыя, ошо Нарын дарыясына чейин кыштын күнү кирип атышпайбы? Мисалы үчүнчү, коопсуздук эрежелерин колдонбой. Ошондой эле көмүр казылып атканда, эми азыр мындай болуп атпайбы? Тилекке каршы баягы союз учурунда иштетилип анан жабылып калган шахталардын ошонун бөлүкчөлөрүндө жана штольня аркылуу кирип ошол бөлүкчөлөрүнө кирип анан казып атышат да. Ал жерде сөзсүз түрдө баягы зыяндуу газдар, углекислый газ, метандын газдары сөзсүз түрдө топтолот. Аны билеби билбейби, ошону эрежелерин сөзсүз түрдө билип туруп иштеген күндө да уруксаатын алып анан гана иштеш керек да. Анан мисалы туура айтылды, бул жерде биздин ушул жоболорду, эрежелерди коопсуздугун көзөмөл кылган мекемелерибизден сырткары ушул жер бүлүктүү бийлик дагы бул маселенин үстүндө аябай иштеш керек да. Анткени мисалы мен бир эле мисал келтирип кетейин да, мына акыркы жылдары мурун каалаган адам каалаган жерине чыгып аңчылык кыла берсе, уруксаты барбы, лицензиясы барбы же жокпу, азыркы күндө ошо жер жерлерде жашаган адамдар, айылдарга адамдар уже туура эмес чыгып аткан адамдар болсо тиешелүү органдарга маалымат берип коет, мына келип жүрүшөт, аңчылык кылып жүрүшөт десе тез эле токтотулуп басылып калат да. Ошол сыяктуу туура эмес жерлерде жана андай казуу иштерин жүргүзүп жатса тиешелүү органдарга маалымат берилиш керек, мына бүгүн кетишти, иштеп атат, казылып атат десе жергиликтүү органдар барып ошол жерди токтотуп чыгарып, ушундай бир иш чараларды колдонуп иштетип токтотпосок бул маселе уланып кете берет. Себеби бизде эми чындыгында экономикабыз азыркы күндө элди толук камдуу тиешелүү акча каражаттары менен камсыз кыла албай атат да. Ошон үчүн мына кыш да келатат, бул маселе күчөйө берет. Ошон үчүн мындай алдын ала алып бир чараларды колдонуп, катуу чараларды, кечээ премьер министр дагы тапшырма берген ушундай деп айтпадыбы? Тиешелүү керек болсо мындай катуу чараларды да колдонуш керек деп, андай болсо бул токтото албайбыз.
Баабек мырза, байланыштасызбы? Ушул жергиликтүү бийлик өз алдынча ген шахтада иштеп жаткандарды, көмүр казып жаткандарды, шахта объектилерин сиздер мындай мониторингке аласыздарбы? Алдын ала жайкысын же болбосо жазында мониторинг алып, мына могул жерлерди тыйыш керек экен, бул жактарга барбаш үчүн кандайдыр бир мындай чараларды көрүшүбүз керек экен деген бир кеңешмелер болобу сиздерде?
Бизде албетте сөзсүз түрдө болот. Бул шаарда өзү эки текстер санын инспекторлору бар, ошону менен шаардын мэриясынан биргеликте комиссия түзүлүп өзүнүн квартал сайын жер жерлерде ушул шахталарда барып түшүп текшерип жетишпеген баардык тетиктерине коопсуздук боюнча эскертмелерди берип айтып чыгабыз. Биз
Бирок дайыма эле бизге текшеришке уруксатыбы жок экен. Өзүңөр жакшы билесиңер мыйзамды. Кээбир эле мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизиш керек. Себеби дегенде мамлекет экспертизанын секторлору эм бир жылга бир эле жолу планы гана текшериш укугу бар экен. Ушундай текшерүүлөрдөн баягы мамлекеттик саясат болуп жеке ишкерлерди колдоо максатында мыйзам чыгарып койгончу. Эми ошондой болсо дагы кандайдыр бир мыйзамга кичине өзгөрүүлөр болуп максат эле текшерип алады эмне кылыш эмес. Баягы алдын ала иш чараларды жүргүзүп адамдын өлүмүн сактап калыш максатында текшерүүгө окшогон бир мыйзамга коюш керек да. Андан тышкары бизде дайыма эле ошо координационный кеңеш болуп атат. Кечээ дагы областтан зам губернатор келип, прокуратурадан коопсуздук боюнча кеңешкенин баардык мүчөлөрү келип, шакты коопсуздук боюнча кайрадан дагы түшүндүрмөсү ишер жүргүзүп атабыз. Эртеңки күндөн баштап биз иш чара түзүп, буйрук чыгарып, комиссия менен дагы баардык ошо иштеп аткан 32 шактыны комиссиону барып жер жерлерде жетекчилери менен дабоштору менен түшүндүрүштөрүн жүргүзөйк деп атабыз. Буга чейин дагы бул жумуштар болгон да.
Буга чейин болгондо жайкысын болгонбу? Качан болгон мындай жумуштар? Же былтыр болду беле?
Жок, бул кырсык болсо жайкы күзгү кышкы мезгилде келбейт. Бул энди алланын буйругу экен. Бул энди баягы коопсуздукту сактабагандыктан бул ушундай жумуштар болуп атат да. Мен азыр жана айтып кеттимчи, баягы кошкон геологдон лицензияны берип аткан маалда өзгөрүүлөр киргизбесе мыйзамга. Эми бир баягы магазинде иштеген же болбосо башка кызматкерде кесиби шактыга кесеси болбогон адамдарга лицензияны бербеш керек. Азыркы күндө мынау үчө өтүп кеткен жигитибиздин чындыгын айтканда шартыга ылайыктуу документтери жок да, бирок кошкондо тамандан ушундай лицензияны берип алган. Булар энди азыркы күндө мыйзамдуу түрдө иштеп атат булар. Мыйзамдуу түрдө иштеп атат, бирок булардын кесими шартыга туура келбейт да.
Түшүнүктүү, рахмат. Бизге YouTube-тан суроо келип атат, Азизбек Кочоров деген угармандан. Кызыл Кыя шаарында мыйзамсыз иштегени уруксаты ошол жердеги органдар беришет, өздөрү иштеткиле акчасын берип коюп деп айтышат дейт. Аларга кандай чара көрүлөт? Жолдош мырза, балким сиз бул чаралар боюнча дагы жооп берип кетесиз, эгерде мыйзамсыз болсо.
Мекеме аралык комиссия түзүлдү, ошону иликтеп изилдөө боюнча ошо комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен жооп берилсе болот.
Комиссиянын жыйынтыгын гана күтөт турбайсыздарбы?
15 күн ичинде күтүш керек.
Анан деги эле ошол бул
мен да бир кошумча айтып кетейин да, мына бүгүнкү күндө биз өзүңүз айткандай, башында айтып кеткендей, бизде ушул жер казынасы мыйзамы аркылуу кен байлыктардын түрлөрү иштетилип келе жатат да. Бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстанда жайгашкан кен байлыктарга 2500 ашык лицензия берилген да. Анын ичинде ушул көмүр кендерин иштетүү. Бүгүнкү күндө мисалы карап көрсөк, Кыргызстандын территориясында кайсы жерде көмүр кени бар же көмүрдүн изи бар деген жерлердин баардыгына тең бир лицензия берилген да, лицензия берилген. Мына бүгүнкү күндө биз ошол
мынча бул лицензиянын кереги барбы эле?
Кереги жок да, кереги жок да. Биз ошол боюнча биз мисалы ассоциациянын мүчөлөрү маселе көтөрүп келатабыз да, маселе көтөрүп коопсуздук кеңешинде да айтылган булчу. Мына бүгүнкү күндө биринчи июнга чейин дагы жер казынасы мыйзамына чейин өзгөртүүлөрдү киргизип жаңы редакциясы даярдалыш керек болчу. Мына бүгүнкү күндө октябрь айы өтүп атат. Мына бүгүнкү
күнгө чейин мыйзам
даяр эмес да. Коопсуздук кеңешинин дагы тапшырмасы аткарылбай атат. Биз мурун болуп келген анан азыркы күндө да биз сунуш кылып аткан мындай маселебиз бар да. Бизде эгерде конституцияда жазылып атса, бул жер байлыгы бул элдин байлыгы деп ошол 12-нчи беренинин 5-нчи бөлчөсүндө ушундай деп жазылган да, бул элдин байлыгы, мамлекеттин байлыгы. А бирок чындыгында конституция менен жер казынасынын мыйзамынын ортосундагы айырма өтө чоң болуп калган да. Мына бүгүнкү күндө жогорудагы ошол вице мэр айтып кеткендей, каалаган адам, мына бүгүнкү күндө каалаган адам өзүнүн заявкасын жасап каалаган жерге лицензия ала берсе болот да. Биз айтып атабыз, мындай шарт менен мындан ары иштегенге болбойт. Мурун ошол 2000-жылдын баштарына чейин жакшы жоболор болгон. Лицензияны ала турган адамдын биринчи кезекте акча каражаты болуш керек болчу. Экинчи жагынан ошол жерди иштеткенге тажрыйбасы барбы, ошонун баягы билими барбы, окуганбы, кимдер иштетет деп ошентсей экинчи талапта болгон. Мындайча айтканда бир эле кенди алыш үчүн эки лицензия берилип келген. Бирөөсү ошол жанагы паспортун алгандай болгон, на право пользования недрами деп лицензия берилсе, экинчиси жана проведение профессиональной деятельности деп лицензия берилген. Бул эки документи болмоюнча ал кенди иштеткенге мүмкүнчүлүгү жок болгон. Ошол мезгилде лицензиялардын көлөмү саны 600 Ашкан эмес, ашкан эмес. Анан мына бүгүнкү күндө дагы ошол эле мисалы сүлүктү кенин айтабызбы, Кызыл Киянын тегерегиби, ушул эле Каракечээ же Минкуштун тегерегиндеги бир да бош жери жок. Баары тең лицензиялар берилген да. Берилген. Ошону иштетеби, иштетпейби, изилдөө иштерин жүргүзөбү, бүгүнкү күндө андай саясаттан биз алыс кетишибиз керек дагы. Кайра бул эми жазылган саясат учурунда биз айтабыз жана бир иштегенге окшогон Максим Бакиевдин адамдарына окшогон адамдар калган адамдар алып эле колуна кармаптыр эле анан кийин сатып ийгенге шарт түзөлү деген саясат менен иштеп келишкен. Анан бүгүнкү күндө биз кайра ошол конституциянын жобосуна беренесине таянып кайра ушундай маселе койчубуз керек да. Анан экинчи жагынан бүгүнкү күндө мисалы ККПнде дагы ушул тоо кен тармагы менен иштегенге колдордо ошого мүмкүнчүлүктөр да болбой атат. Ал жерде ошол энергетика маселеси дагы камтылган, өнөр жай маселеси да камтылган. Бүгүнкү күндө да биз суроо коюп атабыз. Президенттин да коопсуздук кеңешине тапшырма берилген. Бул 1-апрелге чейин ошол структуранын мындай бөлүү жөнүндө карап чыгып туруп бөлүү жөнүндө. Мына бүгүнкү күндө кайра эле октябрь айы болду. Дагы эле болсо бул маселе мисалы өкмөт тарабынан каралбай, жогорку кеңеш тарабынан дагы каралбай атат да. Биринчи кезекте баягы иштей турган структураны түзүш керек дагы. Экинчи кезекте ошол экотек инспекцияга, ошол эле жанагы охрана окружающего лесного хозяйства, ошол ККПН эмес, мүмкүн ошол жер казнасы менен иштей турган бир мекеме түзүлө турган болсо анан функцияларын полномочияларын жакшылап түзүп туруп анан кадрлары менен бекитип туруп туруп анан кийин иштебесек мындай көйгөйлөр мына бүгүнкү күндө өкмөттүн эми туура түшүнүшсүн өкмөттүн мүчөлөрү. Баягы пожарниктердей болуп эле аракет кылып атабыз да. Мисалы бир жерде авария болсо комиссия түзөбүз, өкмөт жыйын өткөрөт, тиешелүү тапшырмаларды берет. Анан кийин адистер чогулушат, анан бир изилдөө иштери жүргүзүп иш болуп калат да.
Алдын ала анализ деген.
Алдын ала анализ жүргүзүп ошондой нерселер мына момундай апачилер бар. Эртеңки күнү мына бул жерде өзүңөрдүн маалыматыңарда дагы былтыркы жылы 24 адам ушул кен казууда каза болгон экен деп атабыз деп жазып айтып атасыңар. Анан бүгүнкү күндө дагы мына момундай өлүмдөр болуп атат тилекке каршы. Ошондой нерселер эртеңки күнү болбой калсын, эмне кылышыбыз керек деп алдын ала чараларды колдонуп жоболорду түзүүнү иштешибиз керек.
Жолдош мырза, мына жогоруда айтылгандай 2571 лицензия бар деп жатат да. Анан ушул жердин баардыгын текшерип, ал жактагылардын баардыгынын коопсуздугун караганга силердин мүмкүнчүлүк жетиштүүбү? Техникалык.
Биринчиден ресурстар аз, мүмкүнчүлүк аз. Бул 2571 лицензия ичинде разведка бар.
Эми ар түрдүү да, бирок.
Мисалы үчүн былтыр 2018 аягы менен биз 1160 лицензия текшерилгенбиз тараптан. Но кадрдын штат жетишпейт, туура.
Жетишпейт. Анан кантип мисалы ошол кырсыктардын алдын алуу боюнча иштерди жүргүзөсүздөр? Мындай кандайдыр бир сезондук тартиптери барбы? Ошол эле апачилер деп жатасыздар да, апачилер менен жолугушуулар болуп турабы? Кандай кылып алдын аласыздар?
Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен иштешебиз. Ошолор аркылуу ар бир райондо, ар бир шаарда, ар бир областта комиссия түзүлүп путем кыдырып, чогултуп, түшүндүрүү иштери, окутуу иштерин жүргүзөбүз.
Бабек мырза, эгерде байланышта болсоңуз, угуп жатасыз бизди. Жолдош мырза, айтып жатпайбы ошо сиздер ушу жергиликтүү бийлик менен иш алып барабыз депчи? Бул жерде эгерде ошол экологиялык техникалык коопсуздук кызматкерлери барып ошол жактагы кен казып көмүр казып жаткан адамдардын өздөрү менен жолугушса бир аз таасирлүүлөк болот беле, коопсуздук эрежелерин айтып берсе, кандайдыр бир окууларды жүргүзсө?
Мындай жумуштар бизде болуп жүргөн, болуп атат азыркы күнгө чейин. Бирок экотекспекция күндө же айга бир жолу барып буларга келип айтып сүйлөшсө булардын укугу жок да. Мен баягы айтып кеттимчи, бир жылга бир жолу плановый гана бул текшерүү.
Жок, эми профилактика, алдын алуу үчүнчү текшербесе да болот.
Профилактика кылса болот, профилактика кылса болот. Бирок барган мезгилде ошол шахтынын жетекчилери булар орган тарабына кайрылышы мүмкүн да, ал барганга өзү мүмкүн эмес өзү. Ошого баягы мыйзамдарга өзгөрүүлөр кирсе ошондо гана жакшы болот деп айткым келет да.
Жыйындар аркылуу жолу түшүндүрсө болот да.
Жыйын өткөзө албайсыздарбы атайын барып ал жакта?
Жыйындар боюнча албетте биз экотекспекция менен коопсуздук кеңешине ай сайын биз шаарыбызда мээлеп өткөзүп атабыз.
Туура, туура.
Мына кечээ дагы
ошол эле кырсык болгон жактарда болду беле жыйындар? Качан болду эле акыркы жылы? Кырсык болгон шахтада жыйын болду беле, ошол шахтага жакын жайгашкан жерлерде? Качан болду эле акыркы жыйын?
Кырсык болгон жерде мына 4 ай мурда болгон чогулуш.
4 ай.
4 айымда болгон. Ошол жерге барып түшүндүрүүлөрүн жүргүзгөнбүз мэрия тарабынан. Профилактический иштер жүргүзгөнбүз да, бирок шарттуу ишке түшкөн эмес, жабоочулары менен өздөрү жетекчиси менен бирге болгон ошол шарттуу дагы. А кечээ мына ЭКТ секциянын бул жерде координационный кеңеши өтсө сөз сүйлөп кетти жетекчиси. Мына октябрга коюлган экен плановый, уже октябрга жетпесе ушундай жаман жумуштар болуп калды да. Плановый проверкасы бар экен ошол коопсуздук боюнча.
Түшүнүктүү. Жолдош мырза, ошол эле шахтада көмүр казып жаткандардын куралдары, техникасы бизге 19-кылымдагы бойдон эле калгандай да, ошол эле күрөк, ошол эле тачкалар да. Ошол нерселерди да мындай карайсыздарбы? Кайсы шахтага уруксат берилген жеке ишкердин техникасы канчалык жетиштүүбү? Коопсуздук баягы курлар болобу, башына кийген каскалар жетиштүүбү саналабы ушулар?
Туура, жана да мен өзүм сөзүмдө белгилеп кетпейм, азыркы бизнесмендер эң биринчи экономический выгодасын ойлоп өндүрүшкө коопсуздук багытындагы расходторду аябай булар кыскартып прибыль алганды гана ойлошот да. Албетте биз планды текшерүү болгон убакта безопасность, техникалык коопсуздугун баарын карайбыз, спецодежда деп коет, спецпитание, ошонун баарын карайбыз, ошонун баарын актка жазып жетишпеген жактарын эскертпе түрүндө мөөнөтүн берип аткарууга мөөнөтүн берип аткарууга предписание берилет.
Ошол сүлүктүүдө кырсык болгон кендеги кырдаал боюнча кандай эле?
Бул 16 бул
качан текшерилди
эле? Абдухакахар кен 2016-2017 булар проходский жумуш жүргүзүптү, анткени биз жана субъект предпринимательствонун мес положениеси боюнча жаңы уюштурулган мекемени 3 жылга чейин текшерүүнү аткарчу. Ошон үчүн биз 2019 октябрына плановый проверкага, планга кирилген и октябрда текшерилиш керек болчу. Азыр октябрда болсун, кечээки маалымат боюнча ноябрдын 11 болчу. Ошондо текшерилмек да бул.
Ушул көмүр казуу иштери да негизи эле сиз жогоруда айтып атпайсызбы, энергетика көйгөйүнө барып такалат депчи, өлкөдөгү энергетика саясатына такалып атпайбы бул нерсенин баардыгычы? Мындай бир кандайдыр бир алдын алыш үчүн ошол эле көмүр кендерин жаап коюп таптакыр элечи, өлкөнү толук мындай башка бир энергия алуу булактарына бурса мындай жойлабы, адамдар өлбөй калабы? Кандай кылсак болот бул жарандардын коопсуздугун алдын алыш үчүнчү? Көмүр казуу эми ооба Казакстанда деле бар, Орусияда деле бар, бардык жакта бар да, бирок ошентсе дагы Кыргызстан кичинекей эле өлкөго кантип мындай бир өлүмдөрүн алдын алсак болот да?
Эми баягы тиги кичине тарыхка, кичине артка кайрылып кетсек, сиз туура айтып атасыз, бизде мындай да, баягы суу тармагын эске ала турган болсок, баягы гидроэнергетика, бизде мисалы потенциалыбыз, суулардын, дарыялардын потенциалы көптөгөн миллиарддаган электр энергияны өндүргөнгө мүмкүнчүлүктөр болсо, бүгүнкү күндө болгону 10 эле пайызын өндүрөт экенбиз да. 10 эле пайыз ошондо бир 12-14 миллиард баягы тиги электр энергия, киловатт электр энергия өндүргөнгө эле мүмкүнчүлүгүбүз бар экен да. Эми бир учурда ушундай болуп калыптыр. Электр энергиясында менен иштеп аткан мекемелердин баардыгын тең ошо жакын жерде көмүр шахталары жайгашкан болсо, биз ошол көмүр менен баягы ТЭЦтерди, котельнийлерди кайра калыбына келтирели, иштетели дегенде ушундай бир саясат болуп кеткен да. Анан эми сиз туура айтып атасыз, биз баягы таза энергетикага өтүп кетсек болмок, ал туура болмок, себеби бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок дүйнөлүк практикада өнүккөн өлкөлөрдө деле мисалы көмүр казуу, ошол эле мисалы Англия мамлекети болобу же
Германия,
мисалы Германия мамлекети болобу, дагы эле алдыга баягы келечекке максат коюп атса дагы, көмүрдү өндүрүүнү токтотолу, кээ бир жерлерди провинцияларды жаап атса дагы, бүгүнкү күндө көмүрдү өндүрүшөт алар. Сөзсүз түрдө казып алышат, анан көмүрдүн энергиясын пайдаланышат да. Эми бүгүнкү күндө бизге баягы Кудай ушундай бир мүмкүнчүлүк шарт берген экен. Учурунда биз өзүбүздүн эле тиги өлкөбүздү көмүр менен камсыз кылбай, ошол Орто Азиянын качагары болуп да келгенбиз да, ошондой атка да конгонбуз көмүр өндүрүү.
Бирок демек мындай таптакыр тыя албай турбайсызбы бул нерсени?
Муну токтото албайбыз, себеби Себеби биз көмүрдү ушул эле мисалы как энергетикалык топливо катарында пайдаланбай. Келечекте ошол көмүрдөн мүмкүн жанагы күйүүчү майлардыбы же болсо химиялык эфирдик майларды алганга ошондой жолдорго дагы келечекте өтүшүбүз керек да.
Түшүнүктүү, рахмат. Кечирип коюңуз, биздин радиодогу убактыбыз аягына чыгып калды. Бүгүн биз кетпей туруңуздар, биздин талкуу YouTube-дагы каналыбызда дагы уланат. Бабек мырза, телефонуңузду койбой туруңуз. Биз бүгүн шахтадагы коопсуздук маселеси, адамдар эмнеге кырсыкка калып жатат жана анын алдын алса болот беле деген суроого жооп издедик. Ага Кыргызстандын тоо кенчилер жана геологтор ассоциациясынын өкүлү, техника илимдеринин доктору Дүшөнбек Камчыбеков мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук кызматынын тоо кенди көзөмөлдөө жана жер казынасын коргоо башкармалыгынын башчысы жолдош Нурманбетов катышты. Ошондой эле телефондон биз менен байланышта Сүлүктүү шаарынын вице мэри Бабек Ташбаев турат. Урматтуу угарман, эфирибизди YouTube-тан кайра көрсөңүз болот. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын.